Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát vás vezmeme do Kocvířova, původně německé vesnice, která už měsíc po válce přišla v rychlém odsunu o většinu svých obyvatel. Na kávu zajdeme do rodiny Veselých a Hušků, kteří jako jedni z mála v Kocvířově mohli zůstat. Pak navštívíme kostel s unikátní křížovou cestou a krásný klášter, ve kterém dnes sídlí křesťanské sdružení Fatima. A nakonec vás vezmeme na hřebečské důlní stezky, protože Kocvířov byla původně hornická vesnice. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kocvířově a sedíme na Veselém dvoře u pana Josefa Veselého. Pane Veselý, Kocvířov se vždycky nemenoval Kocvířov, je to tak?
Ne. Kocvířov byl po německu Ketzelsdorf bei Zwittau, to znamená Kocvířov u Svitav.
On byl prakticky do konce války celý německý.
Ano. Byl 1900 obyvatel a z toho asi, nevím to přesně, ale co jsme sondovali, tak asi 150 tátů od rodin a mladých zůstalo ve válce.
Absolutní většina toho původního německého obyvatelstva byla po válce v rychlém odsunu odsunuta do Německa.
Ano, v tom červnu 1945 šla ta první bárka 600 a ti šli do bývalého NDR. Bitterfeld a Reutsch a tam mají tu velkou komunitu. No a zbytek potom v 46. taky červen, ty už jeli do celého Německa.
Němci z Kocvířova z té první vlny, oni se do dneška schází?
To jsou právě ti, co jsou v tom Reutschu, v tom Bitterfeldu, tam je větší komunita, tak oni si zorganizují autobus a přijíždějí do Kocvířova na celý týden a tady dělají různé výlety, do Litomyše jedou, nebo do Poličky, nebo jedou na Veselý kopec u Hlinska. Letos měli strast červnu, přijeli ještě 75 a už přijeli i vnuci, i pravnuci přijeli.
Pane Veselý, vy jste tady od války, je to tak v Kocvířově?
Já jsem se narodil 30. července 1947 a mám zapuštěný kořeny v Kocvířově a jsou tady 70 let už.
Vy jste ze smíšeného manželství, je to tak?
Ano, mamka zůstala, protože poznala tátu. Táta jsem byl nasazený v 45. No a pak přišel jsem já na svět.
Jak vy si na Kocvířov, na Kocandu, pamatujete tenkrát? Protože ta vesnice se od války velmi změnila. Je tu asi jen polovina, možná ještě méně domů, než byla na konci války.
No teda jo, 140 domů je zbořených. Střed obce a horní konec byl osídlený, ale na dolním konci tam byly ještě dvě rodiny bývalých Němců, to byly rodina Tastová a rodina Hušková, a jináč přes chalupu každý druhý barák byl všechno prázdné. A v tom 46. to dosídlovali řekama. Takže přes druhý barák byl všechno řeky, to byly Zgurovi, Kristidovi, Faršolovi, Gorčovi, Pandelisovi, Korany, Ágovi, to říkám, a my jsme spolu vycházeli, protože mamka, když napekla v sobotu dva plechy buchet, tak jsme čenžovali, oni zase dělali tu pitu, to byl takový sladký, takový jako strudl, anebo stavrulu, a to bylo dělané z cibule. My jsme furt čenžovali s těma dětskama.
Jak se Řekové, anebo potom volinští Češi, zapojili do života té obce, ať už do pracovní činnosti, nebo do toho kulturního života?
Jo, normálně zapadli, museli se přizpůsobit těm podmínkám. Protože potom tady byl pastivinářský družstvo od 38. roku, to já asi nepamatuju, ale to podle vykládání. No a pak to byl ten statek, no a leta běželi, no a ty lidi pomalinku, Řeci se potom vraceli zpět. Nezpět, oni do Řecka přímo nejeli, ale hodně do Austrálie. Měli jsme i v Chicagu, jsme měli kolik rodin, v západní Německu bylo hodně jich bylo. A potom posledně, až se to trochu uklidnilo, tak se vraceli už i do Řecka, do Soluně nebo do Aten. A měli jsme tady poslední řekyni a ta před třema rokama tady zemřela.
Kolik těch rodin řeckých tady asi bylo?
To bylo dost, na tom dolním konci bych to počítal, kolem 30 rodin. Neměli to lehky. Opustili Řecko, domovinu taky, ale tady je taky nečekala žádná slast. Museli hodně pracovat manuálně.
Kdy potom přišli volinští Češi?
Ty volinští Češi, ty přišli taky nějak 47-48 z podkarpatské Rusy. To byli Zajcovi, Koupkovi, převa Koupková tva velká větev, jo, a Pražákovi a Jakimňukovi.
Volinští Češi tady zůstali?
Volinští Češi tady zůstali, ale už taky hodně to poumíralo.
To nové osídlení po válce, přivezli si i svoji víru?
Ty bolníci Češi, jo. Ty tu měli tu pravoslavnou kapli a řekli, to byli ortodox, to byli pravoslavní. Oni v té pravoslavné kapli se scházeli s těmi bolnickými Čechama. A jinak to tady byla jediná, to byl samý katolik. A i za Němců. Máme tady farní kostel, máme ten klášter a máma mi vykládala, že tam je dlažba, to je žulová a neměla čas tráva vyrůst, protože každé neděli byla mše a ještě v týdnu byly mše, takže to lidi to vyšlapali úplně. Teď tady chodí hrska, možná 15 lidí a to je díky Fatimi, že jsem přišel do Kocířova, jinak by Kocířov zanikl.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Kocířově a já jsem už u kostela a jsem tady s Hanou Frančákovou ze společenství Fatima. Řekněte mi, co to je za společenství Fatima tady v Kocířově?
Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače. Mohu říci, je to sdružení katolické církve, společenství zasvěcených osob, třeba i kněží, biskupů, kardinálů, ale i těch laiků. A je to společenství, které je rozšířené po 110 zemích světa a má svůj základ ve Fatimě, což je portugalské místo v Covada Iria, kde právě před 100 lety, v roce 1917, se zjevila Matka Boží Panna Maria třem malým dětem pasáčkům. No a tady v Kocířově je Národní centrum světového apoštolátu Fatimy pro Českou republiku a také regionální centrum pro země bývalé východní Evropy.
My se teď do kostela, u kterého stojíme, který je zasvěcený svatému Jakubovi staršímu a svaté Filomeně, půjdeme podívat.
Ano, půjdeme společně. My se teď ještě nacházíme venku právě před hrobem děkana Antonína Ivo Kukly, který tady v Kocilířově byl opravdu takovou osobností, byl to velmi zbožný kněz a tady v Kocilířově zavedl úctu právě ke svaté paně mučednici divotvůrkyni a patronce světového živého růžence svaté Filoméně. Říkalo se mu Jan Maria Vianney východních Čech a byli také současníci, takže oni si dopisovali a tak se sem do Kocilířova dostala úcta ke svaté Filoméně, která má v Kocilířově velkou tradici. Kostel byl opraven v roce 2005 a byl to takový zázrak. Ten kostel byl ve špatném havarijním stavu a bylo nebezpečné, protože právě nad tím oltářem zde byla narušená statika, tak mít zde jakékoliv společenství. A tak jsme řekli, že kostel zbouráme. Lidí do kostela nechodí moc, nikdo si nechtěl zaplatit to, aby kostel byl opravený a my jsme neměli dostatek prostředků, protože jsme zachraňovali zase další budovy, které třeba nám padaly na hlavu. A tak jsme to ještě zkusili na biskupství, za panem ekonomem jsme zašli, aby nám pomohl. A on říkal, to by chtěl každý, modlete se. A my jsme se opravdu několik let modlili s prosbou o přímluvu svaté Filomény za opravu tohoto kostela. A stal se takový zázrak, protože peníze nepřišly ani od farníků, ani od poutníků, ale od státu, takže jsme dostali prostředky přesně tolik peněz k opravě tohoto kostela, aby se kostel zachránil.
Když dnes už potomci vysídlených Němců přijíždějí, co říkají na kostel?
Jsou šťastní, že se podařila Filoménka, tak říkáme našemu kostelu tady v Kocilířově, že se podařila zachránit. Právě tyto rodiny zde byly pokřtěny, přistupovali děti k prvnímu svatému přijímání. Rodiče jsou zde pohřbeny, celé ty rodiny tady na místním hřbitově jsou pochované, takže oni byli velmi šťastní a když uviděli, že se podařilo kostel zachránit, tak přispěli na opravu okružní křížové cesty, která je kulturní památkou a kde reliéfy křížové cesty, ty zastavení ještě dole obsahují právě výjevy z umučení svaté Filomény.
Ta křížová cesta je velmi netradiční, jsou to výklenky ve hřbitovní zdi.
Je to zvláštní, protože autorem této křížové cesty je někdo, není známý někdo z poloviny 19. století. A co je zvláštní, tak je to, že vlastně ten okruh té zdi je uzavřený a jako by to vytvářelo prostor domova, prostor něčeho blízkého, uzavřený prostor, kam vstoupíte jako poutník, jako člověk hledající, ale i třeba ten, který nemá nějak blízko k víře, ale jakoby se cítil, že je obejmutý tou boží láskou. Někdo to třeba neumí takto pojmenovat. A co je zvláštní, že mezi jednotlivými zastaveními nepravidelně jsou také náhrobky německých rodin, které tady žily, takže patrně oni chtěli využít také ten prostor, že těch výklenků je tam víc než 15 zastavení, nehledě na to, že my máme 13 a 14. zastavení Boží hrob je právě budova Božího hrobu. To je také taková zvláštnost tady pro Koclířov.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme teď v Koclířově před klášterem a jsme tu s Hanou Frančákovou ze společenství Fatima. Klášter je vedle kaple, ty se stavěly současně?
Ano, přesně tak, protože každý klášter a řeholníci, kteří obývají ten dům, potřebují mít prostor, kde se slouží mše svatá ke společné modlitbě a tou je právě tím prostorem je právě tato kaple, která ale původně byla údajně větší, rozsáhlejší, ale protože zde byl požár, tak se potom ta stavba upravila, zakončila a proto teď tady vede tato cesta kolem.
Pro koho byl postaven klášter?
Je to místo, kde sídlili bratři redemptoristé a je to vůbec první místo, kde vznikl redemptoristický klášter v českých zemích. Redemptoristy sem přivedl právě děkan Antonín Ivo Kukla z Mariacel a hlavním posláním redemptoristů je konání lidových misí, což je taková duchovní obnova pro lidi na vesnicích, ve městech a i tady v Koclířově se konaly lidové misie. Raduje se, že právě přicházeli lidé především ke svaté zpovědi a stály se tu fronty dlouhé, protože lidé pociťovali tady na tom místě vždycky takovou zvláštní krásnou atmosféru.
Jak to bylo s klášterem po odsunu Němců a po konci druhé světové války?
Tak to byla taková smutná situace pro celý Koclířov. Byl tady vytvořen internační domov, takže takové politické vězení. Žil zde biskup Josef Hlouch, biskup českobudějovický, který tady byl taky v tom politickém azylu a další kněží a sestry, které tady žili a dá se říci přinášeli to utrpení. V roce 1993, přelom 4, získali sestry v Kardašově Řečici svůj mateřinec a tak ten dům zůstává ty dva roky úplně prázdný a hledá se to řešení. No a teď jsme tady po 22 letech s Fatimským apoštolátem v prostoru, který je otevřen znovu veřejnosti. Není to uzavřený prostor a nabízíme lidem opravdu takové to sklidnění, stišení, poutní programy, exercicie, duchovní obnovy, anebo třeba teď v létě i dovolenou netradiční.
My jsme teď v Koclířově, v klášteře a je tady se mnou otec Pavel. Já se chci zeptat, jak dlouho v Koclířově jste vy?
Od roku 1995. To byl rok, kdy vlastně v Třebíči, kde se Fatimský apoštolát rozvinul, kde jsem byl děkanem a vikářem, přišla nabídka od majitelek tohoto kláštera, že je volný, že nemají pro něj využití, tak jestli bychom zde nepřipravili vlastně centrum Fatimy.
Když jste přišel do kláštera v Koclířově, bylo znát, že jsou to Sudety?
Já jsem rozpoznal, nebo jsem o tom přesvědčený, že s tím odsunem nebo vyhnáním, že tady tento kraj byl hrozně prokletý. Jo, oni opravdu to tady prokleli a prokletí je něco, co je nesmírně silné do kořenu tohoto kraje a tohoto regionu. Tak my jsme se snažili zaměřit taková spirituální duchovní cesta usmíření, odpuštění.
Vy jste se pro odpuštění vypravili, je to tak?
Takovým zázrakem se vydal na sraz před 18 lety, co oni tady, ti osídlenci, měli v Eichstättu. A tam jsem přijel, bylo akorát 9 hodin, byla to neděle, oni měli bohoslužbu a já jsem si tam vzal slovo a řekl jsem, přijel jsem váš farář.
Jo. Jak reagovali?
To byla taková bomba pro ně. A pak ani ne já tolik, ale jako Hanka svým šarmem mezi něma opravdu takovou poctivou cestou působila a stalo se, že za 2 roky se rozhodli uskutečnit to setkání tady. Tak přijeli, oni byli ostražití, to ještě hodně těch původních tady bylo živých. Přijeli jsme, tak to tak proběhlo, polochladně, ale byli, starali jsme se a další rok nás zase pozvali tam a pak zase už sem, každý 2 roky a to už byla taková velká akce. To už jsme tam dali takový velký desky, přijel biskup Hadlička, že se všechno odpouští a že oni odpouští. A to považuji za důležitý. To už byla taková velká akce smíření.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Koclířova a my sedíme na zahrádce u domu pana Albína Hušky. Pane Huško, vy jste se tady narodil?
Ano, já jsem se tady narodil v roce 1938. Byli tady moje prarodiče a dědové a to byla vesnice, byla původně celá německá.
Vy jste se třeba zajímal o svůj vlastní rod, od kdy tady žil?
No, ten můj vlastní rod tady byl asi hodně dlouho. Původně tady, jak mě vykládali tenkrát, tak tady byl prales. A oni sem přišli, všechno vymítili a všechno tady zavedli. Tak takhle to vzniklo tady.
Čím se vaši rodiče tady živili?
Moje rodiče byli holiči. Maminka pocházela od Znojma a s tatínkem se seznámila ve Sitavech, jako byli na nějakém kurzu nebo toho, tak se seznámili.
A to bylo smíšené manželství?
To už bylo smíšené manželství. Tatínek byl Němec. No, my jsme tady zůstali právě tím způsobem, že máma jako byla Češka, jsme tady ostali. A moje babička, ta zase tady přiváděla děti na svět a taky nechali tady taky. Manželka moje, to je taky jako Němka, taky tady zůstali, protože zase její otec ten spravoval auta a takové ty věci. A tím pádem jsme tady zůstali.
Kolik rodin tady po odsunu zůstalo?
No, těch rodin tady nebylo moc. Zůstalo tak 4-5 rodin.
Když skončila válka, jak to tady v Koclířově vypadalo?
Skončila válka, no tak všechno tady bylo celkem takový zatím normální. Ale potom jednoho krásného dne tady přišel takový bubeník starý, každých 50 metrů zabubnoval a německy hlásil všichni nástup klamačů na dvůr. No a tak všichni jako jsme se objevili na tým klamačovým dvoře. No tam byly 3 stoly takový a tam zatím seděli ty komisaři a třídili to. Kdo půjde, kdo nejde a tak. My jsme nemuseli, no a ty, co museli, tak ty šli pěšky do Opatova, je hnali a po cestě už ty starý někteří už aj umřeli. Taky jenom takhle zahrabali tam. A pak je navagonovali a odváželi.
Oni v tom Opatově nějakou dobu žili?
No asi dlouho ne, dlouho tam nebyli. Protože naházeli do těch dobyčáků, jak se říká. No, jeli, no.
Přišlo pak nové osídlení v nějaké vlně, anebo přicházeli jednotlivě ty lidé?
No, jednotlivě přišli. Řeci sem přišli v 47. No. Volinci Češi, ty přišli později, než v 47.
Bylo tady v tu dobu už nové české osídlení?
No, osídlení, tady bylo osídlení, no, ale tak tady byl barák vedle baráku. To tady dneska to je jak vykradený bufet. Tady byl statek, jo. No, to všechno pak popadalo, se zbouralo.
To nové osídlení, když přišlo do toho bývalého německého domu, starali se o něj, opravovali je?
To se nedá říct, že by je opravovali. To spíš jenom drancovali. Hledali poklady, kde co je schovaného. Tady například v tom statku, tak oni si původně mysleli, že to za nějaký čas, že se vrátí. Tak to bylo schované tady naproti, ten pod tou podlahou ve strohu, tam bylo sklinek zavařených a všeho to.
Po válce byla tady škola nebo nebyla?
Po válce hned udělali školu.
Maminka se pokusila zapsat vás do školy? Vy jste byl akorát na první třídu?
No, tak to se pokoušet se mohla, nic, to nebyl úspěch. Jako Němec, jo, tak mě nevzali. 4 měsíce jsem chodil do německé školy. A pak 45. stop. Já jsem začal chodit do školy, až když mě bylo 9. A ta ředitelka to byla taky taková, jak se říká, 100% komunistka. Tak ta šla po mně betelně, no, až po 9 jsem šel.
A děti se k vám jak chovali?
Jo, dobře, to jsme si rozuměli. To bych nemohl říct, že byl nějaký rasismus. Ve 12 hodin do 1 hodin jsme měli vždycky jít na oběd a tam nad tím Lamačovým, to byl statek velký, tak my jsme si hráli na partizáni a Němce.
Koho jste hrál?
No tak mě to bylo jedno. To jste měla vidět, jak jsme válčili. Tašky a tohle kamení, to lítalo a nikomu se nic nestalo. To bylo dílo. A po jedné hodině jsme byli zase ve škole, no.
My jsme tu ještě s Anou Huškovou, s manželkou pana Hušky. Vám tady moc spřízněných duší nezůstalo asi?
Ne, žádný. Já říkám vždycky, já neznám ani z rodiny.
Vy s mužem doma mluvíte česky nebo německy?
Německy, spolu aspoň, no.
Vy ale nemluvíte čistou němčinou, vy mluvíte speciálním dialektem.
Jo. Ono tady, ty vesnice, každý měli jiný přízvuky, protože naše maminka už zase byla z pohledu a ty už zase měli jiný.
Takže se dalo poznat, kdo je z jaké vesnice?
No určitě jo, protože naši třeba měli z toho srandu, jak oni mi říkali, třeba z toho, že to zelí je dobrý, kraut is good, jo. A říkali, kraut is good.
Tatínek si myslel, že bude pokračovat nějaká další vystěhovalecká vlna.
No, myslím, že on si to v sobě jako věřil, že se oni ještě vrátí. Že zbytečně se nebude vysídlovat, že se zase ještě vrátí, no.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Kocnířova. A nás teď doprovází pan René Kulhan. My jsme projeli celým Kocnířovem. Ta vrchní část je výrazně jiná než ostatní. Jsou to malinké domky jenom po levé straně. Kdo tady dřív žil?
Tahle ta horní část obce byla obydlena především zaměstnanci tehdejších hřebečských dolů, lubkových, kde se těžili jíly na výrobu šamotu. Horníci, kteří zde bydleli, chodili samozřejmě do práce pěšky a aby cestu měli co nejkratší, tak chodili přes les a do dnešních dnů se i současná lesní cesta jmenuje Hornická podle právě hornické stezky, která těmito místy vedla.
Vy tady máte mapu, ta je úplně neuvěřitelná, jak hustá je síť těch podzemních štol.
No, i mě překvapilo, když jsem na tuhle tu mapu narazil, jak ta síť de facto dochovaných a zmapovaných štol, jak je hustá, protože samozřejmě hřebecký hřbet je protkán ještě sítí starých dolů, o kterých zřejmě nikdo už neví nic, ale tady na této mapě vidíme síť kolejových tratí podzemních a opravdu je velice hustá, vidíme, že zasahuje až daleko do obce pod zastavenou část.
Jedna ta větev očividně vede i pod námi, protože my jsme tady u jedné, co to je, větrací šachta?
Tak, my jsme zastavili u větrací šachty, která se jmenovala Jan. Byla to, jak jsem zmínil, větrací šachta, ale zároveň šachta v případě nějakého nebezpečí, tak záchranná. Podle údajů dochovaných byla osazena žebříky. Když by se něco stalo, tak skutečně by tu 80-metrovou hloubku museli horníci překonat tedy vlastními silami. V dnešní době, což tady teď vidíme, tak stojíme samozřejmě u bezpečnostního oplocení, protože šachta už je nefunkční, je uzavřená betonovým záklopem a tu její historii nám trošičku poodhaluje pamětní deska, která je zde umístěna.
Jak jsou ty štoly dneska zabezpečené, dá se do nich dostat?
Do těch štol se bohužel dostat nedá. Do těch do poslední chvíle používaných se nedá dostat, protože ty už byly vystuženy samozřejmě kvalitními materiály, takže do dnešních dnů drží. Což se nedá říct o těch historických. Mnohdy se v lese dá narazit na propadliny ze zbytky dřevěných spěr. Nicméně ty štoly tím, jak si se nad nima zřítilo to nadloží, tak samozřejmě jsou zavalené. Ale ty posledně využívané štoly, ty jsou zřejmě pořád ve stavu, jakým byly opuštěny po skončení důlní činnosti. Bohužel přístupný nejsou. Jediná část, která je trošičku přístupná, tak je právě z posledně používané jihlavské štoly. Je to asi 200 metrů dlouhý úsek. Na jehož konci je betonová vyzdívka, za kterou se dostat nedá. Je to úžasný prostor. Je přístupný v rámci turistické trasy hřebeckých důlních stezek, protože jedna z tabulí je opravdu umístěna u téhleté štoly, takže je to spíš na odvaze případných turistů, jestli opravdu si dovolí vstoupit nebo ne.
Tak my se na jihlavskou štolu teď půjdeme podívat. Tak my pokračujeme dál. Nejeli jsme tunelem hřebečským, ale jeli jsme serpentínami dolů směrem na Moravskou Třebovou a v té největší zatáčce je ústí do jihlavské štoly. Tady je informační cedule.
Přesně tak, na téhle informační tabuli, která trošičku možná překvapivě je za oplocením, takže musí vyvinout případný turista trošku úsilí, aby se sem dostal nějakou cestou kolem brány. Na téhle ceduli samozřejmě jsou zde historické fotografie. Je zde popsaná v kostce historie především 20. století, jakým způsobem vlastně tady probíhala ta největší těžba.
Štola je v tuto chvíli přístupná?
My se nakoukneme, protože samozřejmě už to ústí do té štoly je osazeno ocelovou bránou, tak se podíváme, jestli vůbec se dá za tu bránu nebo je zamčená. Takže zjistili jsme, že štola je teda zavřená a dá se do ní skutečně jenom nakouknout. Takže jsme měli silnou baterku, tak možná dokoukneme o něco dál, než vidíme tady za denního světla, ale myslím, že i tak trošičku dojem z toho prostředí dolů máme, přece jenom na nás teď, jak cítíme, vane krásně studený vzduch. Jsou tady zbytky z kolejové dráhy a už spíš jenom taková připomínka opravdu toho, že se jednalo o důl.
Hned před ústí štoly je tady takové zajímavé místo. Je to vyvežená hlušina, taková je to měsíční krajina. Co s tím bude dál?
Přesně jak jste řekla, je to opravdu měsíční krajina, protože ta hlušina je naprosto bez živin, navíc je to strašně nestabilní materiál, takže při velkých prudkých deštích se to pomalinko splavuje pod kopec dolů. A samozřejmě, co s tím bude dál, zřejmě nezbyde nic jiného, než doufat, že se s tím příroda nějak poradí, protože pokusy člověka o nějakou řízenou rekultivaci, o nějaké zalesnění nebyly právě kvůli těm vlastnostem toho materiálu zatím úspěšné. A vidíte sama, že skutečně, ač je to není nic dobrého, tak je to velice zajímavý pro oko.
Dole je záchytná nádrž, tam končí ty splaveniny, aby to nešlo dál do řeky, do potoku.
Přesně tak, pod tady tou skládkou té hlušiny je taková záchytná nádrž, by se to dalo nazvat, protože opravdu, když bychom zašli do lesního porostu pod tou skládkou té hlušiny, tak opravdu bychom viděli, že kořeny stromů, pařezové části jsou pěkně zarovnány do určité výšky těma splaveninama, takže toho docela dost dolů opravdu jako teče. To, co se zachytí v té záchytné nádrži, je to teda část toho všeho, co postupně za vždycky nějaký roky steče dolů, tak je potom z té nádrže vytěženo, naloženo na nákladňáky a putuje to zase na horní část skládky hlušiny a postupně to zase roky pomalinku stíká dolů.
Takže budeme prosit přírodu, ať s tím něco udělá.
Třeba se jí to někdy podaří, no.
My jsme se teď vrátili po silnici zpátky a jsme nad tunelem. Pod námi jezdí auta, která vyjíždějí z Hřebečského tunelu. Ten je tady jak dlouho?
Hřebecký tunel, ten byl otevřený v roce 97.
Takže už se 20 let jezdí tunelem, už se nesjíždí ty serpentiny, které tady vždycky dělaly zácpy a v zimě to tady dělalo zle.
Přesně tak. My jsme opravdu teďka nad místem nad tím Hřebeckým tunelem. Je tady vyhlídka, která ještě pár let asi jako vyhlídka sloužit bude. Jak vidíme, zase pomalinku se nám to tady zavírá, zarůstá. Tenhle ten výhled jenom pro zajímavost se udělal tak úplně neplánovaně, kdy došlo k docela velikému sesuvu tady svahu a byl vlastně zavřený úplně ten vjezd do tunelu a obrovská masa hlíny a kamení se utrhla a takhle krásně se nám to tady otevřelo.
Vidíme Moravskou Třebovou.
Přesně tak, my teď před sebou vidíme takovou Moravsko-Třebovskou kotlinu, vidíme město Moravská Třebová, vidíme část vesnice Boršov, Boršovský rybník tamhle krásně a myslím, že všude kolem, když se podíváme, tak vidíme ty rozlehlé lesy, které tady na tom Hřebečském hřbetu všude kolem nás jsou.
Je tady postavený altán a je tu i několik informačních tabulí, které se věnují čemu.
Ten altán je to hlavní zázemí téhleté výhlídky, dá se tady krásně posedět a užít si ten výhled. A informační tabule samozřejmě seznamují návštěvníky s těmi hřebečskými důlními stezkami, protože ta výhlídka by se dala považovat za takový ten výchozí bod. Dá se sem krásně dojet autem, je tady parkoviště a případný zájemce si může na té mapě vybrat, kam by chtěl vyrazit. A ten výběr nebude úplně snadný, protože ta síť těch stezek je docela hustá.
Když pojedeme na kole například, kam můžeme vyrazit?
Takže můžeme vyrazit samozřejmě po takovým tom základním okruhu, nebo po té základní trase, což je po hřebenu, kde nás ta trasa povede jednak po zajímavých místech právě spojených s tou hornickou historií. Dostaneme se blízko k té úzkokolejné dráze a potom se z těchto stezek dá vyjet a dostat se na okolí Moravské Třebové, do Rychnova na Moravě a případně se sem zase vrátit. Ty okruhy opravdu můžou být i docela rozsáhlý.
Takže my jedeme dál.
Jedeme dál.
A kam pojedeme?
Pojedeme se podívat na jednu další a to velice zajímavou vyhlídku.
Tak jedeme. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme tu teď s René Kulhanem a jsme na jedné z vyhlídek, které ale nejsou úplně typické, protože my nepůjdeme do schodu, ale půjdeme pod schody.
No, nepůjdeme na vyhlídku tradičně nahoru, ale půjdeme ku podivu po schodech dolů a přesto budeme na vyhlídce. Ta vyhlídka je součástí hřebeckých důlních stezek a myslím si, že je docela zajímavá.
Tak jsme na konci, jsme na nejnižší části vyhlídky.
Přesně tak, jsme na nejnižší části vyhlídky. Jsme nad skalní strží, když se podíváme dokola, tak kolem sebe skutečně vidíme obnažený skály. A když se podíváme před sebe, tak vidíme zase krásně otevřenou dolinu Moravský Třebový. A trošičku můžeme potrápit představivost turistů, tak je krásně vidět i ležící krokodýl, kterýho je potřeba chviličku na horizontu hledat.
A na hřbetu má větrné elektrárny.
Možná spíš na hlavě.
Tato vyhlídka je také součástí hřebečských důlních stezek. Kdo je vytvořil?
Hřebecké důlní stezky jsou projektem města Moravská Třebová, které dostalo impuls od dvou velikých nadšenců a samozřejmě na tvorbě stezek se potom s městem Moravská Třebová podílelo několik partnerů, mimo jiné třeba Lesy České republiky.
Ty stezky jsou vhodné i pro cyklisty?
Stezky jsou vhodné i pro cyklisty, ale samozřejmě protože velká část je vedená po lesních cestách nespevněných, tak určitě ne pro cyklisty na silničních kolech. Nicméně pěší turista se tady vyřádí určitě dokonale.
Znají lidé stezky, chodí sem?
Určitě sem chodí. Je otázkou, jak moc je znají lidé z větších vzdáleností, ale každopádně, jak vidíme i na této vyhlídce, tak místa jsou tady kouzelný.
A my tady na vyhlídce s pohledem do kraje Moravské Třebové skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Udělejte si výlet do Kocířova a okolí i vy. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.